Společně dnes otevíráme Boží slovo na konci 5. kapitoly. Tam můžeme číst od 21. verše. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve. Těla, které spasil, nebo bychom mohli číst těla, které zachránil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přeci nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Taky Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce. A budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu. Máme tedy před sebou velmi praktický text, jak už to tak v té druhé polovině listu Efeským bývá. A nemohu nevzpomenout to, co jsme si pověděli minule. Že výsledkem plnosti ducha je vzájemná podřízenost. Je to tedy ovoce Ducha Svatého, když máme tu schopnost nebo ochotu podřizovat se jedni druhým. A to tam chci říct jenom proto, že ten 21. verš vlastně navazuje na to předchozí, jak jsme si i minule pověděli. Ale od 22. verše to máme rozvinuto naprosto konkrétním směrem. Co to znamená, když tedy se máme podřizovat jedním druhým, co to znamená v manželství? A nalezáme tam velmi důležitou věc, možná nejdřív pro takové zjednodušení situace, snad, doufám, že to bude zjednodušení, rozdělíme si to na dvě půlky. Nevím, jestli to budou úplně přesně dvě časové půlky, ale budu se snažit, aby to byly dvě půlky. A ta jedna se bude týkat mužů a ta druhá půlka žen. A teď pozor, teď ta půlka, která se týká mužů, tak tu mají poslouchat muži i ženy. Nejenom ženy, aby to doma potom připomněli mužům, jak se tak někdy stává u těch veršů. A tu druhou část ve vztahu k ženám mají poslouchat taky muži i ženy, nejenom muži, aby to doma potom připomněli svým manželkám. To taky někdy z Božího slova se stává, že slyšíme přesně to, co se týká toho druhého. Že? Nebo čteme Boží slovo a napadne nás přesně, jo, to je Vašek, nebo to je Ferda, ten by si to měl přečíst. No. Tak toto teď prosím na chvilku opustme a když budeme mluvit o mužích a o ženách, tak to poslouchejme i muži, i ženy a berme z toho, co nám z toho Boží slovo říká i nám, nejenom mému parťákovi. Tedy začneme muži, protože se to tam v podstatě točí na začátku těch veršů ohledně mužů. A ta první věc, která je tam zmíněna ohledně mužů, je to, že muž je hlavou ženy. Čteme to ve 23. verši. Co to znamená, nám dojde hned, když si uvědomíme, když to tam je připodměno ke Kristu a k církvi, takže to není ten hloupý obraz, který se někdy říká, že muž je hlavou ženy, ale žena je tím krkem, kterou tou hlavou otáčí, ale že to je obraz toho, že muž má vést. Stejně jako Kristus má vést svoji církev. Vám to je tak i pověděno. Protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. To je ten hlavní důvod, proč má muž vést. Proč nemá být ten, kdo je vzadu, ale proč má být jako ten, kdo je vepředu. To je ta hlavní zodpovědnost, být hlavou. To je ta hlavní zodpovědnost, co to znamená být hlavou, vést. Ale musíme si hned v této souvislosti připomenout, že to je upravený režim vedení. Že to není, tak kdybych to třeba přirovnal k jadernému výbuchu, který je neřízený, to je všemi směry, tak to je takové negativní použití jaderné energie, ale i když se podaří řízená štěpná reakce, tak to je velký užitek. A o tom to tady je, to je řízené vedení. To není nezřízené vedení. Není to režim vedení jako otrokář a otrok. V tomto smyslu tady nás Bible úplně jasně vyvádí z jakékoliv pochybnosti, že tudy cesta nevede. Je to vedení ve vzájemné podřízenosti. Tak, přirozeně nás napadne, jak je možné vést ve vzájemné podřízenosti. To čeká jeden na druhého a vzájemně se tak podřizují? Nebo jak tomu máme rozumět? Myslím, že nám velkou pomocí může být to, co nám říká 24. verš o církvi. On nám říká, že jako je církev podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Všimněte si začátku toho 24. verše. Často se čte ten konec, ale my si všimněme toho začátku. Církev je podřízena Kristu. To je vedení. Kristus jasným způsobem chce vést svoji církev. Všimněte si, že je to tady napsáno tak, že církev je podřízena. Možná, že my bychom teď spíš pragmaticky měli říct, že církev by měla být podřízena Kristu. Že? Nebo ideálem je, aby církev byla podřízená Kristu. Nebo tak nějak to vyjádřit. A tady se jaksi samo sebou předpokládá, že prostě církev je podřízena Kristu. A že to nezáleží na církvi, co ona bude dělat. Jakou formou to bude dělat, ale že to záleží na Kristu. Že ta církev to nemá ve své vlastní ruce. Že je prostředníkem. A nejzarážnější na tom verši je to, že je to tady napsáno, že církev je podřízena. Jak je možné, že bojujeme s tou realitou životní tak, když slyšíme různé věci, které se v církvi dějí, všude možně po světě, jak je možné, že se dozvídáme věci, že vlastně církev není podřízena Kristu? Zdá se mi, že dobrým ukazatelem toho, kde církev je podřízena Kristu, kde to není jenom zákon, kde to není jenom nějaká hranice, je to, co máme napsáno ve 25. verši. Láska. Církev, která miluje Ježíše Krista. ta je ochotná se Kristu opravdu podřizovat. Církev, která jede jenom ve svých kolejích a u toho taky má ráda Krista, tak cítíme v tom ten rozdíl. Tedy to je důležité. Milovat. A ten, kdo miluje, ten opravdu vede. Ale tomu to není jedno, jak se věci mají. Jestli jdou nějakým způsobem samospádem. A teď to tedy vrátím k tomu muži. Teď jsme si to vykreslili na církvi a teď se vracíme k muži. Muž tedy má být hlavou, má vést. Vzájemnou podřízenost můžeme i u muže vidět tehdy, jak miluje svoji ženu. To je velmi jednoduchý ukazatel, byť se třeba nedá úplně lehce vidět, zahlédnout ho. Že? Protože jak chcete zahlédnout lásku? Jak ji budeme měřit? Je to ten pocit, který tam máme vevnitř, nebo je to něco jiného? Takže je to těžké to definovat přesně, co to je láska, ale to, co znamená milovat, nám tyto verše velmi zřetelně pomáhají popsat, nebo si to představit. Z toho mužského pohledu, co to znamená milovat, nám tady Bible zmiňuje dvě věci. A to, že se obětuje, že láska mužova se obětuje, to je od 25. do 27. verše, a potom od 28. verše dál, že se stará, nebo pečuje. Takže pokud si ženy kladou tu otázku, kde se v mužích bere ta touha starat se o rodinu, tak je to z tohoto místa. Muž se má starat o rodinu. Tak tedy přečtěme nejdřív v tom, co to znamená milovat od toho 25. verše do 27. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. To hlavní, jakým způsobem je tady popsána Kristova láska k církvi, je oběť. On se obětoval. Tím byla vyjádřena jeho láska. A jestliže bychom tedy měli nějakým způsobem vztahovat na muže, pak lásku bychom i u muže měli definovat takovým způsobem, že se obětuje. Někdy to pro muže znamená, že obětuje něco ze svého pohodlí. Že obětuje něco ze svých koníčků. Někdy to pro muže bude znamenat, že obětuje něco z toho, co má rád. To je různá oběť. Někdy to pro muže bude znamenat, že se třeba vyloženě obětuje a bude zachraňovat své dítě, svou rodinu. Dá všanc svůj život. V extrémní situaci si dovedeme představit, že se muž obětuje i jako ten, kdo bude bránit svou manželku. Nějakým způsobem láska znamená, že se obětuje. Přináší oběť. A oběť není něco to přirozeného, co z nás tak nějak samotryská. Oběť to je něco proti tomu, co z nás tryská. Něco víc, než mohu dát. A tak tedy milovat znamená obětovat se. A možná si to teď začneme spojovat do takového řetězu. Jestliže muž vede tak projevem jeho vedení je to, že miluje. To, že miluje, se taky pozná podle toho, že se podřizuje. Tam je vzájemná podřízenost. A další článek toho řetězu bude znamenat, že se dokáže obětovat. Tak se tedy obětuje. Proč? Tou velkou motivací pro muže, proč se obětovat je, protože Kristus se obětoval. Kristus se obětoval za svoji církev. A obětoval se za ní tehdy, a to nám tady tento text říká velmi zřetelně, obětoval se za ní tehdy, když ještě rozhodně nebyla slavná, když rozhodně nebyla bez poskvrny, kdy nebyla svatá, kdy nebyla bezúhonná. Protože svojí obětí způsobil, aby mohla být svatá, bezúhonná. To znamená, ta oběť nepřichází jenom v situaci, kdy je všechno ideální, že mám skvělou manželku a tak se za ní obětuju, ale oběť přichází i v situaci, kdy možná si říkám, no, tak asi to není úplně ideální, ale já se obětuju, protože to je znak mojí lásky. To je totiž způsob, kterým to udělal Kristus. Nečekal na to, až se zlepšíme, konec konců bychom to ani nedokázali, ale obětoval se za nás tehdy, když jsme ještě nebyli svatí, když jsme byli s poskvrnou, když jsme byli vinni. A potom nám to na to navazuje 28. verš, ten nám potom říká, proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. A tady otevíráme ten rozměr starat se. Muž se stará. Muž tedy vede, miluje, obětuje se, poddává se a také se stará. Říká se tu taková zvláštní moudrost. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Možná jste to slyšeli, nevím, jaká je vaše životní zkušenost, ale říká se, že pokud muž onemocní, tak je téměř vždycky skoro na úmor. Když žena onemocní, tak zatne zuby a táhne. Nevím, co je na tom pravdy. Stejně si to jako muži prožíváme hůř tu stejnou nemoc, že už máme pocit, že jsme úplně si selami u konce, nebo já nevím co. Ale je to zajímavé srovnání. A všimněme si, že pokud je tady řeč o mužích, tak muž má tendenci, když teda už má pocit, že teda umor, tak se stará toto své tělo. A tady tento obraz používá Bible k tomu, že říká, ano, přece, teď nikdo nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Ano, teď to je přece známý obraz. Tak i Kristus pečuje o církev. Proč? No, protože má rád svoje tělo. Vždyť jsme údy jeho těla. A mluví tady o křesťanech. Tedy je to znovu přirovnání, které nám mužům může pomoct. Ano, tomu rozumíme. A vlastně to pro nás znamená, právě proto, že tomu rozumíme jako muži, tak to pro nás vlastně znamená ano, projevujeme lásky, projevujeme poddanosti Kristu, je to, že se také starám. Je? Protože tak jako přirozeně se starám nějak o své tělo, tak prostě to funguje ve vztahu k mé rodině. Ano, muži nemají tu tendenci, pokud teď nebudeme mluvit o nějakých metrosexuálech a prostě o takových zženštilých mužích, Muži nemají tendenci moc dbát na svůj zevnějšek. Obyčejně ne. Možná, že ta mladá generace i teď trošku se v tom posouvá. Já si nespomínám, že bych za dobu svého dospívání vůbec něco jako gel znal. A dneska mám pocit, že kdybychom se podívali do těch koupelen, ne dámských koupelen, ale do těch pánských koupelen, že bychom byli překvapeni, co bychom tam všechno našli. Jo? Takže možná si to tady... Obecně bych řekl, že muž nemá zas tak velkou tendenci se starat o svůj vzemnějšek, ale má tendenci se starat jakoby sám o sebe. Jo, jestli u toho už vypadá tak nebo onak, tomu je možná tak, když to tak generalizuju, tomu je možná šumafuk. Naproti tomu žena, a to si všimněme, to je rozdíl, má větší tendenci starat se o svůj zevnějšek, ale velmi často tou motivací je, aby se líbila svému muži. To není jenom jakoby krása pro krásu. To je taky zajímavé takové pozorování. Samozřejmě, že se to velmi těžce generalizuje, protože zase bude celá řada takových, no, nevím, jak je teď nazvat, prostě žen, které se budou starat o ten zevnějšek jenom proto, aby byly pěkný. A nemusí to být kvůli někomu konkrétnímu. Jo. Ať už, že někoho chtějí svést, nebo ať už, že něco, aby se někomu zalíbili. Ale obecně se dá říct, že žena se stará o své tělo proto, aby se líbila svému muži. A to je velmi blízké i tomu, jak je ta Kristova péče o církev. Tam můžeme číst taky, Kristus pečuje o církev, protože jsme jeho součástí. Patříme mu. Jsme údy jeho těla. No a tak nám, vlastně takto mužům, když uzavírám tu mužskou část, i když jsme se trošičku dotkli žen, když uzavírám tu mužskou část, pak končíme tím důvodem, proč se muž stará. Proč muž pečuje. Možná si všimněme jenom takového malinkého detailu, jak to starat se a vést je poměrně propojené. Protože když vedete, tak se staráte. No, tak tomu nedáváte volný průběh. To je velmi zvláštní, jakoby, přestože jsme šli jakoby krůček po krůčku, schůdek po schůdku, dal a dal, tak jakoby jsme obešli kruh. Jakoby se to navzájem uzavřelo do kruhu, který sobě bude úzce souviset. Možná proto je tenhle ten text tak citován na svatbách, protože v krátkosti mluví o mnohem. No, a teď pojďme na ženy. První věc, kterou můžeme číst o ženách, je ve 22. verši. Ženy se mají podřizovat svým mužům jako pánu. Tedy první věc, kterou tady můžeme nalézat, je podřízenost, podřizování se. Už celou řadu lidí zaujalo to, proč tady není ženám napsáno, že mají milovat své manžele. Velmi zvláštní věc. To má být jednosměrná láska, jakože muž miluje svoji ženu a žena nějak nemusí, nebo jak. Obecně se v těch výkladech dochází k řešení, nevím, jestli je to dobré řešení, přijde mi jako praktické, ale nevím, jestli je úplně přesné, že muž potřebuje si to víc připomínat, že má milovat, než žena. Žena jak si přirozeně víc lne ke svému muži. Že má větší přirozenou potřebu nebo i vůbec projev své lásky ke svému manželovi. A proto jim to jako není potřeba připomínat. To je jedna příležitost, nebo jak zní ta odpověď na otázku, proč tady není řečeno, proč má, že by měla žena milovat svého muže. Jakože se to tak přirozeně předpokládá, že vlastně proč nosit dříví do lesa. Je to zvláštní zejména z toho důvodu, že i když se to potom na konci shrnuje všechno ve 33. verše, tak je znovu řečeno, jakoby tak rozděleno. A tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu, jako sebe sama, a teď by bylo fajn, kdyby, a žena ať miluje zase svého manžela, že? Ale to tam nemáme, a žena ať má před mužem úctu. Možná jako by tady Boží slovo vyhmátlo jakousi slabinu mužů a slabinu žen. Jestli má muž na něčem pracovat, tak to je na lásce ke své manželce. A možná, tím způsobem může být, jestli má žena na něčem pracovat, zase ta vyhmátnutá nějaká věc je, ať má úctu ke svému muži. Tady by určitě stálo za to, to rozhovořit s praxí, jak jsme to nějak prožívali, jestli by se to takovýmhle způsobem dalo říct. Ovšem, pokud pročítáme tento text, tak tyto důrazy tam nacházíme. Jestliže je tady řeč o manželství, tak vystou k mužům, aby milovali, obětovali se, vedli, starali se, tak ve vztahu k ženě máme napsáno, aby se podřizovala a ctila. Ale přesto, že to tam nemáme řečené, tak si dovolím tvrdit, že tam stejně to je v rozměru lásky. Proč? No, protože žena má se podřizovat jako pánu. No a copak nemáme ve vztahu k Pánu Bohu pocit lásky, prožívání lásky? Ano, podřizujeme se Pánu Bohu, protože máme jistotu, že On to s námi myslí dobře. Protože Ho máme rádi. Že jsme si Ho zamilovali. A to je důvod, proč se mu církev podřizuje. A to je taky důvod, proč se manželka podřizuje manželovi. Protože miluje Krista. Protože se podřizuje Kristu. A to je ten pro ženu důvod, proč se podřizovat svému muži. Samozřejmě se to děje v kontextu lásky. Není to kontext slepé poslušnosti. Je to rozměr vzájemné lásky a je to rozměr vzájemného se podřizování se. Podobnou věc můžeme potom číst ve 24. verši. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Čteme. Mnoho lidí zamotalo to slovo ve všem. Co to znamená? Jak ve všem? To znamená, že když manžel řekne, že bude doma svíčkovat, tak prostě bude svíčková na večeři, kdyby padaly trakaře? Nebo jak to je ve všem? Víte, co tomu ve všem můžeme porozumět jedině, když čteme ten list Efeským prostě jako celek. Jakmile si vezmeme to ve všem zvlášť, tak skončíme u té svíčkové. Ve všem. Bude svíčková, padni komu padni. Ale když budeme to ve všem číst jedním dechem s celým listem Efeským, tak nám bude jasné, že takhle chápat ve všem nemůžeme. Že jsme jaksi mimo, kdybychom takhle začali chápat to ve všem. Že spíš bychom potom ono vše měli spíš komu rozumět jako v každém ohledu. Nebo v souvislostech. Že ne v tom, co si jenom muž vymyslí. No budeť, protože tady to ani Bible takhle nepředpokládá. Přeci předpokládá muže, který se podřizuje své ženě, který miluje svou ženu, který se obětuje pro svou ženu, který se stará o svou ženu. A v těchto souvislostech to ve všem nabírá úplně jiné souřadnice. Ano, možná, že někdy bude muset prasnout obrazně do stolu a udat směr rodiny. Je to zodpovědnost muže, ale rozhodně to neznamená, že by to tak mělo být furt. Musí to být v rozměru vzájemného podřizování se. No a to, že tomu plně nemusíme rozumět, to nás může uklidnit, protože čteme ve 32. verši, že je to velké tajemství. Takže jestli máte pocit, že ano, je to dobrý, ale úplně ve všem, ve všech detailech tomu nerozumím, tak může být úplně v klidu, protože nám Bible samotná říká, je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. Ano, on taky se stará, myslím tím Krista, on se obětoval, on miluje a on vede. A jednu věc z toho Kristova vedení můžeme vidět velmi intenzivně. Rozhodně se nechová jako despota. Ten obraz, kdy nám to vyvažuje tím, že to je skutečně tajemství, které je mezi Kristem a církví, to nám pomáhá rozumět tomu, jaká je ta podstata. Takže o ženách tady toho mnoho nebylo, ale dostali jsme se vlastně nakonec toho probíraného oddílu, který nejdřív začíná tím, že se baví o manželství a potom to přechází do té kategorie rodičovství. A k tomu řeknu už jenom jednu malinkou poznámečku, právě když se nacházíme na tom přelomu. Tak šťastná rodina to má nastavené tak, že to začíná vztahem manželů. A potom přichází děti. Šťastná rodina ví, že vztah manželů je to první. A potom přichází na řadu děti. Když se na to podíváme potom obráceně, určitě jste zaslechli, že pro některé rodiny to, že se nerozvedli, byl důvod jejich děti. Kvůli dětem. Jsem rád, že dobře aspoň zůstali spolu, ale pokud to takto pročítáme z biblické perspektivy, tak ta motivace z biblické perspektivy nemůže být kvůli dětem. Ta motivace z biblické perspektivy je kvůli manželce. A když to budeme promýšlet ještě z hlubší perspektivu, kvůli Kristu. Ne kvůli dětem. Ano, pokud to budu dělat tak, jak chce Kristus, tak děti z toho budou profitovat. Ale bychom sami cítili, jak by to bylo divné, kdybych já miloval Krista jenom proto, abychom vytvořili dobrou rodinu. To je divné, že? To je divné garde lásky. A tím už jsme se úplně dostali, bych řekl, až za hranici tohoto textu, když jsme se teď pohybovali na té hranici, to, co souvisí s manželstvím, a zároveň se to začne v té 6. kapitole dotýkat rodiny, tak aspoň tu hranici, která tak úzce souvisí s mužem a ženou, jsem potřeboval dokousnout. První věc, kterou si mohli přečíst ti lidé, kteří dostali potom takový ten výtah z toho, co říká Bible o manželství, o rodině, o vztahu mezi manželi, tak je verš, nebo je takové konstatování, že manželství bylo ustanoveno a navrženo Bohem. On byl tím designérem. A v tomto textu jsme to měli taky. Doteďka jsme to v podstatě tak trošku přeskočili, ale jsou to ta známá slova, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. A tím chci končit. Právě proto, že to byl boží nápad. Právě, že Pán Bůh tomu dal tu formu. Ukázal jasně, co je dobré, co je zlé, kudy cesta vede, kudy cesta nevede, tak je dobře, abychom manželství i rodiny směřovali podle těch směrovek, které můžeme číst v Božím slově. A to už je tečka za tím dnešním oddílem. A abychom mohli v té souvislosti Kristovy lásky přemýšlet nad tímto textem, protože si myslím, že Kristova láska je to, co nás bude znovu a znovu uchvacovat i do toho obětovat se pro druhého, tak si pojďme to připomenout, Kristovu lásku, to je známé písni 262, Pán Bůh je láska. A protože nám tento text radí, abychom tu Kristovu lásku projektovali do té naší lásky, tak můžeme udělat zvláštní věc a promýšlet to i u té písně, projektovat to do mezilidských vztahů. Jestliže ta Kristova láska je tím vzorem, který má být i pro moje vztahy, ať už v manželství nebo někde jinde, tak si to můžeme promýšlet a projektovat, jak tu Kristovu lásku můžu předávat svým blízkým a v jakých oblastech. Takže píseň číslo 262.